Вітаю наших шановних слухачоў. У ефірі Радіо Свабода мы пачынаем 130-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Сёння ў доме літаратара гаворка пойдзе пра два паэтычныя фестывалі, пра ўсесветны форум паэзіі, які адбыўся ў Калумбіі, і пра міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску. У нашай перадачы вас чакаюць сустрэчы з удзельнікамі гэтых фестываляў Андрэем Хадановічам і Таццянай Нілавай. А ў полі зроку крытыка Алы Сямёнавай трапіць зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ой, наш». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У міжнародным паэтычным фэсце «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску, побач са знакамітымі творцамі з Украіны, Расіі ды Узбекістану, бярэ ўдзел шмат беларуская літаратурная моладзі. У ліку яе і наша сённяшняя госця, 24-гадовая паэтка з Гомеля Таццяна Нілава. Яна не толькі выступіла на супольных вечарынах, але і прэзентавала на фестывалі сваю першую паэтычную кнігу «Готыка тонкіх падманаў», што пабачылася свет у выдавецтве «Галіяфы». С Таццянай Ніловай гутарыць Валянціна Аксак.
Прочитавши малюсенькую, у некалькі радков літаральна, біографію вашу, Таццяна, першое почуццё было здзівлення. У 84-м годзе нарадзіліся, а паспелі ўжо атрымаць дзве вышэйшыя адукацыі. Як вам гэта ўдалося? Закончыць і філфак БДУ, і факультэт журналістыкі БДУ.
Поступіла я на філагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта і, правучыўшыся год, зразумела, што хочаць чагосьці яшчэ, і падала дакументы на паралельнае навучанне, і вось адвучылася і адразу атрымала два дыпломы.
І паводле двух атрыманых спецыяльнасцяў вы і працуеце. Вы і рэдактар на Гомельскім абласным радыё, і выкладаеце расійскую мову ў Гомельскім універсітэце, і загадваеце літаратурнай часткай у Гомельскім дзяржаўным моладзевым эксперыментальным тэатры студыі. Калі ж вы вершы пішаце?
Натхненне яно прыходзіць незалежна ад таго, які месцы працы ты знаходзішся, яна просто прыходзіць і ўсё. Трэба толькі паспяваць браць асадку, паперу і запісваць.
А калі вы пачалі пісаць вершы?
Вершы пачала пісаць даўно, яшчэ ў школе. Мне вельмі спадабалася беларуская мова. Мы пачалі вывучаць толькі з 5 класа чамусьці, як замежную нейкую, да?
Дзе ж вы вучыліся, у якой такой школе, што з 5 класа толькі беларускую мову?
Гэта была просто эксперыментальная школа. У нас у пачатковых класах мы вывучалі, напрыклад, фізіку ці астраномію, а тое, што насамрэч трэба было вывучаць смаленства, напрыклад, матчыну мову, гэта ўсё пачалося пазней. Але ўсё ж такі любоў да роднага, яна праяўляецца ўсё роўна, незалежна ад таго, калі гэта пачынаецца. І першы вершык у мяне такі дзіцячы і адбыўся ў 5 класе. А сур'ёзна я пачала пісаць тады, калі сапраўдныя пачуцці і эмоцыі ў мяне ўнутры адбываліся. Гэта ў 17 гадоў.
Здаецца, што слова «сур'ёзна» у вашай самаацэнцы не выпадковае, таму што вы ўжо лаўрэат літаратурнага конкурсу імя Караткевіча, а потым вы сталі яшчэ і пераможцам у намінацыі «Дэбют» часопіса «Дзеяслоў» у 2005 годзе.
Мне вельмі пашанцавала з выкладчыкамі у Беларускім дзяржаўным універсітэце. Мне замежную літаратуру выкладаў Андрэй Хаданович. Тады мяне натхняла яго творчасць, а пазней мне выкладаў Алесь Пашкевіч.
З лёгкай рукі гэтых двух ужо знакавых асобаў у беларускай літаратуры вы сёння маеце ўжо і сваю першую паэтычную кніжку «Готыка тонкіх падманаў». Чароўная назва, якая адсылае да часу зусім не цяперашняга. Скажыце, наогул, вы сучасны чалавек, вам камфортна ў сённяшнім свеце?
Бывае такое адчуванне, што я павінна была нарадзіцца недзе там 200 гадоў таму, і бывае такі і настрой, але сучасны свет усё ж такі вымагае свайго, і мы павінны быць вельмі мабільныя, вельмі дынамічныя, мы павінны шмат рабіць.
А як пачуваецца ваша муза у атачэнні не беларускім, не беларускамоўным, а, здаецца, Гомель горад, дзе беларускую мову рэдка пачуеш?
Маёй музе пачуваецца не натуральна у такіх абставінах, але, як кажуць, з песні слова не выкінеш, і з верша таксама слова не выкінеш. Я прызнаюся ў тым, што я проста не магу, я не ўмею пісаць па-руску.
Выкладаючы расійскую мову?
Выкладаючы расійскую мову. Выкладала беларускую, але знялі яе.
А само радыё на якой мове вяшчае?
Я справа тым, што працую у FM-дыяпазоне, таксама на правадным радыё. Дык вось FM гэта рускамоўнае у пераважнасці радыё, а правадное радыё мы можам сабе дазволіць па-беларуску.
А хто вашы куміры ў сучаснай паэзіі?
Ёсць людзі, паэзія якіх для мяне многа значыць. Гэта маё пакаленне, гэта Вікторыя Трэнас, гэта Зміцер Вішнёў, Андрэй Хаданович, Настасія Кудасова і так далей. У мяне шмат знаёмых паэтаў, паэзію якіх я люблю.
А старэйшае пакаленне вас не прываблівае?
Я з глыбокай павагай стаўлюся да старэйшага пакалення паэтычнага, да традыцыйнай паэзіі. Яна для мяне традыцыйная паэзія. Гэта школа, на якой я вучылася, гэта тая кропка, ад якой я адштурхоўвалася. Таму я не магу сказаць, што мне там гэта не падабаецца. Я думаю, што павінна быць і тое, і другое, каб наша беларуская літаратура, беларуская паэзія мела магчымасць развівацца і ісці наперад.
Паэткай Таццянай Нілавай з Гомелю гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Зборнік хрысціянскіх вершаў вядомай паэткі, лаўрэата дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш» выйшаў у каталіцкім выдавецтве «Про Христо». Гэта паэтычнае асэнсаванне малітвы, кожнага яе радка, а таксама вельмі асабісты, кранальны зварот аўтаркі да Господа, у якім удала і тонка знітаванае зямное з нябесным. Цыкл вершаў Дануты Бічэль у полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Паспрыяў жа нам Бог нарадзіцца, прытуліцца, уцелавіцца, у жыцейка, ў скрай гасцінца. Быў шчаслівы сон у жыццё. Дзякуй, мілы Божа, за ўсё. Дзякуй за тое, што апошнія 20 годдзі стала магчымым здзяйсненне, здавалася, непамысна смелых мараў у нашай краіне. З'явіліся газеты і часопісы духоўна-рэлігійнага кшталту. У тым ліку, ці найперш, часопісы «Аве Марія» і «Наша вера», выдавецтва «Про Христо». У нашай веры друкаваўся Ян Кабрыль. На старонках часопіса мы знойдзем творы Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Алена Васілевіч, Ніны Мацяж, Уладзіміра Конан, Дануты Бічэль. Менавіта пра яе пойдзе размова. Менавіта яе паэтычныя радкі прагучалі на пачатку. Апошнім часам яе творчасць непарыўна спалучаная з часопісам «Наша вера» і выдавецтвам «Про Христу». Ёсць пра што весці размову. Створана шмат. І, дзякаваць Богу, апублікавана. Аднак я пра тое, з чаго пачала размову. Апошнім часам Дануты Бічэль выявіла слоўна патаемны запас сваёй духовнасці, што нясе на сабе знак унутрана і арганічна існага існавання. Бог з новай сілай адкрываецца паэтцы, верніцы, каталічцы. І цяпер, і тады, калі асновай дзяржаўнай этыкі, маралі, нормы і правілам быў атэізм. Вера праз усё жыццё, з дзяцінства, ад нараджэння. Цяпер паэтычныя творы, эсэ, нататкі, літаратурныя партрэты, пераклады. Пераклад рымскага трыптіха Яна Паўла II, выбраная з яго ж паэзіі, кнігі духоўнай паэзіі на белых аблоках сну, стакроткі ў вяночак Божай Маці. І вось гэтая кніга «Ойча наш», што сталася прычынай сённяшняй размовы, але якую нельга, мабыць, вызначаць адасоблена. Гэтая кніга, як і дзве папярэднія, сведчаць пра новую, прасветленую свядомасць, пра новыя адчуванні, узрушэнні душы, пра засяроджанасць душэўных і інтэлектуальных сіл на паслугаванні таму, хто адкрыўся душы як жывое ўвасабленне сапраўднай ісціны. А набліжае да Пана Бога моц малітвы, якая ўзвышае, дае надзею, бязмернае пакланенне перад усямышнім і дзёрзкасць, поўны давер і ўпэўненасць, што яго міласэрнасць не абміне таго, хто звяртаецца з малітвай. Малітвай, у якой суцяшэнне і адчуванне, адстароненае ад сферы звычаёвага быцця і набліжанае да сферы быцця боскага. На ўзроўні навяртання, аддання, адхлання, маўчання, дыхання, благання, літаніі, ахвяра складання, малення да самаспалення. Болем сэрца складаю малітву, слязьмі чытаем мы ў Дануты Бічэль. Праз пакуты, праз пакаянне, набліжэнне да Бога, бо нешта новае адкрываецца, нешта новае спазнаецца, нейкія глыбінныя сутнасці быцця, глыбіні Божыя. А калі тут завершыцца зямное жыццё, прыйдзі, валадарства тваё. Вера – гэта заўсёды надзея на цуд. А цуд – гэта непасрэднае выяўленне магутнасці і дабраты жывога Бога. І ёсць яшчэ гэты цуд – магчымасць звярнуцца да яго, спадзяючыся на яго міласць, адчуваючы яго ласку і абарону. Новая духоўная рэчаіснасць, выяўленне творчай свабоды Божай, непарыўна звязаны з імкненнем чалавека да Бога, выяўленне любові Божай, што ёсць стрыжань і аснова жыцця свету. Ты мяне зерне пасеяў тут, я тут расту. Ты любоў мне даў як аванс. І паэтка нясе ў сабе гэтую Божую любоў, пераствараючы яе сёння на той вышыні, што адпавядае азначанаму Панам Богам часу у малітоўным роздуме. Паміж нас, між тваёю зямлёю, тваімі вышынямі, звініць непарыўная чыстая лінія.
Вы слухали водгук Аллы Семеновой на сборник христианских вершов Дануты Бичель под назвой «Ойча наш», який вышел недавно у Менским выдавецтве «Про Христо». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Авторы твор» сустренемся с поэтом Андреем Хадановичем. А теперь напомин про головные новины сегодняшнего дня.